horta dhowr waxyaaboodba urow inaynu taabano waa muhiim. habeenkii dhaweyto horta waxay ahayd xaflad madal aad iyo aada loo soo agaasimay, muddo dheer laga shaqaynayay, qurux badnayd, dadku ay maaragtay si asluuba u joogaan oo qaylay waxba jirin. horta taas waxa ahayd muuqaalka koowaad ee meesha ka muuqday. talabaad waxa weeye madaxweyne horta madaxweynihii hore Donald Trump khudbadiisu aad bay u dheeray, 92 minute ayuu hadlay, oo taasoo ah maaragtay saacadii barba ka badan tahayba, wax badan buu hadlay. qaybtiisii hore ee hadalka waxaad moodaa in dadkan siyaasiyiinta hadalka isaga u qaabilsan ama loo yaqaano speech writer isku ah ay la soo habeeyeen oo layidhi odaygan Biden maadaama uu iska liito dadkii madaxa dhexdhexaadka ah ama independentka loo yaqaano soo jiido, flagaadadii iyo caydii iyo dagaalkiina jooji. marka khudbadda inteedii hore oo dhani waxa weeyaan si cajiib ah uu leeyahay Maraykanku waa isku dad baynu wada nahay, doon baynu wada saarannahay, ama waynala wada degay ama waynu guulaysanaynaa, waa in dadka laysu keenaa madow iyo cadaan iyo hispanic iyo waxaas oo dhan, si wanaagsan ayuu u hadlay. khudbadii uu ka hadlay runtii waxyaala uu ka hadlayna waxaa kamid ahaa waxyaalaha dadka laftoodu ay dareemayaan hadda, oo sida xagga dhaqaalaha sicir bararka xun ee jira ayuu ka hadlay, immigrationka iyo dadka kan kasoo boodaya gidaarku ka hadlay, uu leeyahay maaragtay xubaanka qabanaya, wuxuu ka hadlay dhaqaalaha guud buu ka hadlay, siyaasadda dibadda ayuu ka hadlay oo uu leeyahay dagaalada tan maba dhaceen buu yidhi maaragtay Ukraine iyo bariga dhexe haddii aan anigu joogo, waana buunbuunin ba iskaga jirtay maaragtay. laakiin qaybtii dambe waxaana uu runtii yidhi ballamada uu qaaday waxaa kamid ah maalinta aan anigu soo noqdo dhaqaaluhu aad iyo aada buu u kacayaa, cashuurtan yareynaya oo jaraya sidii berigii hore aan yeelay, barwaaqay noqonaysaa Maraykanku halkii hore ayay kusoo noqonaysaa, waa ka uu de mar walbaba kelmadda isticmaala America aan mar kale ka dhigno waddan meged America great ama waddan xoog loo magacale inaanu mar kale ka dhigno. marka laakiin qaybtii dambe khudbadiisa markuu hadalkiina ku dheeraaday ayuu runtii aada iyo aada ugu galgashay caydi iyo waxyaalo badan oo runtii markii la eegay aan run ahayn, sida dee waxyaalaha uu yidhi Joe Biden madaxweyne ugu liitay Maraykanka taariikhdu gelayaa, inkastoo ay jireen rag badan oo liitay, oo dee hadda Biden da-da ka dabatimi maahaane markii la eegana xataa dhaqaalahan iyo sicirbararka isagu madaxweynaha horu ka dhaxlay oo hadda laftigiisa Donald Trump. marka inkastoo intii u dambe ayuu runtii wixii hore oo uu wanaagii ku hadlay oo dhan ku masaxay, nimanka dimuqraadiga ah maaragtay isaga kasoo horjeedaana waxay ku doodeen oo yidhaahdeen haddii uu rabo inuu dadka isu keeno oo walaaleeyo dadka Maraykanka ah, J.D. Vance ninkan uu madaxweyne ku-xigeenka u doortay ma doorteen, waayo waa nin aada xag jir u ah, waa nin waxyaaluhu ku hadlo iyo kala fogeynta dadka caanku ah. marka runtii guud ahaan hadalkiisii intaa horena waa wanaagsanayd, intaan dambena aada buu ugu galgashay, dee waa sidii laga filayay khudbadaha cad iyo goor kala qaybinta iyo inuu doodiisu ku salaysnaato dadka isaga taageera, laakiin si wanaagsan oo nabaday ugu dhammaatay.
waaye faarax, marka waxba kama tegin oo waa soo koobtay waxyaabihii uu ka hadlay madaxweynihii hore. dhanka dimuqraadiga haddii aan u nimaano, cadaadis ayaa sii kordhaya oo ku socda madaxweynaha xilligan Joe Biden, kaas oo uga imaanaya xubnaha dimuqraadiga ee xisbiga oo ku cadaadinaya in uu ka tanazulo murashaxnimada doorashada November. xaggee la kala maraya arrintaasna?
dhuro runtii waa runtaa wax badan baan waddankan Mareykanka joogay weli ma xasuusto waqti uu xisbiga dimuqraadiga kaga xuntahay arrinta tan. Waxaanu aragnaa madaxweyne aad daadisu weyn tahay 18 jira, xataa socodkii iyo siduu u soconayay iyo maaragtay ku adag tahay. Hadaladiisii iskhilaafayaan maalintii uu la doodayay Donald Trump bishii Juun 2022-keedii hadallo badan oo iskhilaafu la fahmi waayay buu ku hadlay. Maalinta dhaweyta markuu Yurub joogay u tegay NATO shirkeedii, madaxweyne ku-xigeenkiisa isagoo ka hadlaya Kamala Harris inuu yidhaahdo
ayuu
kusoo qaaday midna Donald Trump kusoo qaaday midna Putin isagoo rabay inuu madaxweynihii soo dhaweeyo Ukraine ayuu yidhi Putin baan soo dhaweynaya. Marka odaygii waxaa ka muuqda isdhaaf badan oo la leeyahay waada oo xagga maskaxda oo qiyaastiisii xagga maskaxda ayaa liidata iyo xasuustiisii, laakiin ta ugu daran ee haysata ilaa iyo hadda 530 tiradu halkay marayso senatka iyo labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa waxay yidhaahdeen is-casil oo macnihii dhinac uga leexo doorashada qof kale ha yimaado. Laakiin dhibaatada jirta waxa weeye haddii ilaa hadda uu diidan yahay oo wuxuu yidhi diyaar baan ahay, gabowga kanuna wuxuu yidhi waa uun xigmad mooye wax kale oo maalowta la wareystay wax kale iima soo kordhin oon xigmad ahayn. Haddana isagoo dee halkii taagantahay oo liidashadaas ay ka muuqato waa tii haddana COVID ku dhacay, haduu hadda xanuunsanayo oo laleeyahay qaarkood tolo ma ka kici doonaa. Marka dhibaatada jirta waxa weeye iskugu soo ururaysaa haddii uu diido inuu ka dego inuu ka leexdo qof kale u baneeyo tartanka, uu diido isagu yidhaahdaana ordaya runtii sida la saadaalinayo way adag tahay inuu soo baxo isagu, waayo 7 gobol ama state iyo weliba hadda Minnesota weligeed intii kodnagu dambe sane ugu dambeysa lalahaa dimuqraadi bay ahayd bay kusoo baxaysay laleeyahay waxaaba weeyaan hadda cid walba dimuqraadina way codayn karaan, maaragtay republicana way codayn karaan. Marka 7 state ee ama gobole hadda laga hadlayo de sida Michigan iyo Arizona, Georgia, Virginia way badan yihiin 7 ayaa waxaa laleeyahay markii la sameeyey halbeega amaba saadaalinta siyaasadda 7 waa loogu horeeyaa Joe Biden. Marka isaga tiisi halkaasay maraysaa
laakiin haddii ay dhacdo in uu ka tanaasulo murashaxnimadiisa doorashada soo socota maxaa dhici doona marka waqtigan uu ku yar yahay dimuqraadiga?
Horta runtii waa su-aal aad u wanaagsan Nuro, waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad bay u adagtahay arrintaas sababtoo ah waddanka kan waa waddan markiisaba horeba iska kala qaybsan, waxaa lagu kala qaybsan yahay dimuqraadiga dhexdooda markaynu ka hadalno madow iyo Spanish iyo dee cadaan iyo duma iyo haweenka iyo xaggooda xuquuqdoodii gaarka ah raadsanaya. Haddiise uu maanta aqbalo sidaad tiri oo uu yidhaahdo musharaxnimadii waan ka hadhay, waxay noqonaysaa marka shirweynaha la isugu yimo inuu laba midun buu yeeli karaa, inuu yidhaahdo waan ka hadhay oo qof baan magacaabay oo aan ahayn madaxweyne ku-xigeenka oo ah Kamala Harris oo gabadh madow ah, kasadinaag cad u egtay haddana waxaa lagu tiriyaa inay madow tahay oo waa iska dhal, inuu yidhaahdo iyadaan uga hadhay. Haddii iyada uga hadho dadka dimuqraadiga taageera ma aaminsana inay ka adkaan karto Donald Trump, waayo xag ma aha qof aad codkar aad u ah. Intii madaxweyne ku-xigeenka ay ahaydna wax badan oo hadda dadku ay dhihi karaan qoftaas waxaasaa lagu jeclaadeena may samayn. Marka haddii uu iyada yidhaahdana uu iyada magacaabana saasay noqonay. Haddii uu yiraahdo qof kalaan magacaabay, oo anigu waan ka bogeyna, oo dhibaato weyn bay keenaysaa, oo ah kow dadkii madoobaa iyo haweenkiiba wuu ku kacayana waxaa laleeyahay gabadhan madow ee xaqa u lahayd madaxweyne xogeenka ahayd, haddii aad ka bootiy sida anaguna ku codayn mayno. Halkaana cod badan ayay maaragtay uu ku waayayaa qofkii dimuqraadiga ee isagu doortay. Ta saddexaad oo dhici kartaa waxa weeye wafdiga amaba wufuudda isu imanaya badanaaba madaxweynaha magacaaba nominate gareeya magacaaba madaxweynaha, marka ay isu yimaadaan inay iyagu u codeeyaan oo yidhaahdaan annaga qof gaara u codeynana ama bugaan rabno, taasuna waxay keenaysaa inay si xun dimuqraadigu u kala qaybsamaan. Marka runtii sida dimuqraadiga maanta rajadooda siyaasadood aada u liidataa.